Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou. Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na Rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, je čtvrtek 5. prosince po 8. a to znamená, že se setkáváme v pořadu Diagnóza F, což je pořad o duševních poruchách, těžkých životních situacích a příbězích. Celý tento letošní rok jednou za měsíc přichází do Diagnózy F psychiatr Tomáš Rektor a dnes je tomu také tak. Dobrý večer, pane doktore.
Dobrý večer.
Setkáváme se tady nad tím, abychom komentovali aktuální dění pohledem psychiatra a také, aby jsme se vyjadřovali, nebo spíš vy, abyste odpovídal na různě tematické otázky. Není to blok, který je zaměřený jedním směrem, ale je to takový jako myšmaš trošku. No a dnes začneme samozřejmě komentářem vaší k dnešnímu dni, logicky, je Mikuláš, nebo zítra je Mikuláš, ale dneska to chodí. Dneska chodí Mikuláš, čert a anděl. A tak by mě zajímalo, jestli máte nějakou psychiatrickou, nebo psychoterapeutickou interpretaci k těmhle těm třem postavám a k čemu nám vlastně můžou být.
No, já se samozřejmě můžu bavit o svém aktuálním zážitku, když jsem před 2 hodinami zachraňoval obě děti před hlavně Mikulášem, částečně před čertem a před andělem, ani úplně ne. Co to je? Ďábel jasný, že symbolizuje zlo ve společnosti. A čert, který chodí strašit děti, tak v současnosti je taková spíš veselá postavička. Je pěkný koukat na ty malé děti. Oni tuší, ten 4letý, ten už tuší, že ten čert není opravdový, ale bojí se ho. Ten malej, tak pro něj je to skutečně, jako kdyby prostě na nás teď zautočil Tyrannosaurus Rex. To je něco, co prostě v této realitě zná z pohádek, z příběhu a najednou se to prostě zmotní. Je to takový trest, je to takový zlo, který zároveň je to takový jakoby veselý zlo. Je to takový to, že se smí zlobit, nemělo by se zlobit. Já když vidím tu postavu čerta, je to taková trochu spíš hra. I když jsem byl malý, já jsem se bál Mikuláše. A když jsem viděl svoje děti, tak mám pocit, že se toho Mikuláše taky trochu bojí.
Čím to, že se bojí víc Mikuláše než čerta?
Mikuláš je taková vážná postava. Mikuláš je takový to naše superego, který se ptá, zlobil, nezlobil, byl zhodnej. Zatímco ten čert, to už je takový ten trest, který je příliš velký, příliš silný na to, aby byl opravdový, tak ten Mikuláš, to je ten, kdo nás opravdu zpovídá, atakuje nebo rezonuje s tím naším svědomím, který není nikdy úplně dobrý, to jsou ty naše nároky na sebe. Proto ta postava, ona ta postava je vážná, je to takový ten otec, takový ten soudce, patriarcha, fousi, berla, silná postava. A takže já ho nevidím úplně v protiváze toho čerta, jsou to trošku spojenci. A anděl je tam taková ta zjemňující, tak anděli většinou hrajou holky taky. Je taková ta zjemňující, jemná, hodná, přijímající mateřská bytost, která chrání trochu před tím čertem, ale i před tím Mikulášem vlastně.
Ale je pořád ještě jako v oslabení, když to tak řeknu. Jsou dva silnější v koalici a pak je nějaký slabší anděl, který se snaží to alespoň trošku jako vyrovnat.
No jasně.
Jak zacházet s těmito postavami? Vy jste říkal teda, že máte malé děti, že to tam proběhlo. Ano. Tak jak s tím vlastně zacházet třeba, aby si z toho neodnesli nějaké jako hluboké trauma?
Já nejsem dětský psycholog, jenom můžu říct, co děláme my. Nepouštíme čerty do domu, aby ten dům zůstal chráněný. Když už je tam jenom ten starší, tak to třeba jeden čert dovnitř nakoukne nebo vleze. Vysvětlíme čertům, že jasně, že musí strašit, aby jinak by to nebyly čerti. Nestrašit moc, nesnažit se ty děti opravdu vyděsit. Ony ty děti jsou vyděšený už jenom tím, že ty bytosti vidí.
Že přijdou z toho světa pohádek až k ním domů.
Přesně tak.
Když to protáhneme, tenhle ten pohled do současného dění od Mikuláše až k Ježíšku, tak jak je to, jak zacházet s tou v úvozovkách lží, jakože Ježíšek existuje? Máte nějaký recept nebo přemýšlel jste nad tím?
Já jsem chtěl...
Co říkáte dětem? Že, kdo nosí dárky?
Ježíšek. kdo jiný. Stejně jako jim říkáme, že dárky přináší Mikuláš a no, jak zacházet s touto lží? No, já si myslím, že to je hezký dětem lhát. Já jsem v této lži vyrostl, rád na ní vzpomínám a rád tuto lež dopřeju i svým dětem. Já si vzpomínám, když mi bylo okolo těch typu 6-7, jak jsem přemýšlel, jestli tomu věřit, jestli tomu nevěřit, a je to takový to objevování toho dospělého světa.
A jak jste vlastně přišel na to, že Ježíšek není?
Já si pamatuju, že jeden ze zlomů bylo, když jsem zjistil, že se opakují některé baňky na stromečku. Takže jasný, že ten stromeček se neobjevuje jako monolitický útvar někde z nebes, ale že zřejmě ho někdo nastrojí. Tak teď je to jednoduchý, teď si to většinou děti vykecejí ve škole. Syn už přišel ze školky s tím, že mu spolužáci řekli, že ten čert není opravdovej. Ale Mikuláš opravdovej je, jako bylo to takový trochu zmatený. Je to strašně zajímavý. Je to, víte co, mě to připomíná svět sexuality, ve které je dobře, když ten sex není tabu, ale na druhou stranu, jako malí děti, jako nemusí těm rodičům do té ložnice úplně vidět. A je docela zajímavý, když zjišťují trochu od spolužáků, trochu od kde koho, jak to vlastně chodí, je tam takový to tajemství, je tam taková ta zvědavost, není to odhalený všechno najednou, neskazí se ten zážitek.
Tak to je Diagnóza F s Tomášem Rektorem, která se od Ježíška dostat do postele.
244 238 260 ICQ Radio Wave. Najdete nás i na Skype. ID CRO Radio Wave.
Diagnóza F dnes večer s Tomášem Rektorem. Povídáme si na všelijaká témata a druhou otázkou dnešního večera je, pane doktore, proč podle vás se lidé bojí nebo stydí nebo cokoliv jiného chodit k psychologům a dalším psychoodborníkům? Jednak teda to potkávám ve svém okolí a zároveň jsem ještě o tom mluvila s jednou dámou poměrně nedávno, kdy pracuje s cizinci a říkala, že to třeba zejména cizinci z východního bloku bývalého mají tak, jakože já jsem se dostal k psychologovi, tak to už je opravdu konec. Konečná, jako to už, jako dál už nic není a pak už jenom umřu. Tak jako o čem to je tenhle ten strach nebo tahle ta nechuť chodit k psychoodborníkům?
Mě by to taky zajímalo, ale my jsme se tady před měsícem bavili o cukrovce. Proč se lidi bojí mluvit o cukrovce? Je to trochu podobná kapitola. Je to nemoc, která není vidět, není poznat, ale je to stigma, je to znečištění dlouhodobě po generace. Magoři, cvoci, blázni, lidem se nadávalo názvy nejrůznějších psychiatrických onemocnění. Dodnes v parlamentu občas se lidi nadávají do schizofreniku, z čehož my samozřejmě rosteme, mírně řečeno. No co zatím je? Nějaká odlišnost, nějaká slabost? Pokud půjdete za psychologem, dáváte najevo, že nezvládáte něco, co byste měla zvládat. Software v hlavě, který vám běží, neběhá tak, jak by měl. Kor ve východním bloku, každý chlap je mačo, nesmí dát najevo sebe menší slabost. Dal by tím najevo zjemnělost, zženštilost. Jo, je to takový neviditelný, neslyšitelný stigma, co by si o mě řekli ostatní. Dneska jsem slyšel od někoho, co když by se někdo dozvěděl, že moje bývalá partnerka se zbláznila, co by si potom myslel o mě. To stigma je velký. Pak je tam samozřejmě další věc, že ten člověk se bojí, co by se tam dozvěděl, bojí se, komu by se svěřil do rukou, a k naší léčbě patří odpor. Člověk, i když už přijde za tím psychiatrem, psychoterapeutem, psychoanalytikem, za kýmkoliv, má odpor vůči té léčbě. Brání se tomu. Tam jde o to, že vlastně, aby člověk se... On je to strašně hezký. U psychiatra to ještě, dejme tomu, přijdete, dostanete tabletku, za 14 dní přijdete, jste vyléčena, čistě teoreticky.
Velmi zjednodušeně řečeno.
Velmi zjednodušeně. Když už jsme v té terapii, Jako začátky jsou velmi jednoduchý. Budu nadávat na ženu, manželka mi nerozumí, tchyně mi nerozumí, prastejc mi nerozumí, oni jsou zlí, já jsem hodnej, tak je to v pořádku. Jenže v té terapii člověk se pak jako na tu realitu musí dívat nějak jinak. Není takhle jednoduchá, není takhle černobílá, je to mnohem komplexnější, já jsem za spoustu věcí zodpovědný, já si za spoustu věcí můžu sám, nemůžu ty lidi vidět, nebo nemůžu. Pokud se vyvinu, tak ty lidi vlastně uvidím složitěji, komplexněji. Obrané mechanismy, které mě pomohly přežít, tak najednou prostě jsem nucen odhodit, zbavit se jich. Ale to už jsme v té fázi, kdy ten člověk přišel a brání se té léčbě, na což já samozřejmě narážím častěji.
Ještě jsem přemýšlela, do jaké míry v tom může hrát třeba postoj, a to jsem se právě s tímhle postojem ve svém okolí také setkala, že co on mi vlastně pomůže. Co on mi pomůže, když jsem tam byla posledně, pořád se mě jenom na něco ptal, ale nic mi neřekl, jak to mám udělat. Já vždyť vlastně nic nezměním.
Je to tak? Je to tak, že pokud se... Když se komukoliv svěřím do péče, dávám tím najevo, že ten člověk se v něčem vyzná líp. Oka, když mě bolí slepý střevo, tak ten člověk mě rozřízne břicho, vyndá mě ho. Nějakým způsobem věřím, že ten člověk umí operovat slepé střevo lépe než já, anebo já bych to aspoň nedokázal sám sobě. Ale když už jdu za tím psychologem, on vlastně se mnou bude probírat věci, ve kterých já bych se měl vyznat. Bude mě mluvit, se mnou mluvit o vztazích, o, nevím, o životě, o životních hodnotách. V tom já bych se měl přece vyznat. To je, jak je v těch debilních knihách, proč ti chlapi se nikdy nezeptají na tu cestu, protože by tím dali najevo, že ten druhý chlap se v tom vyzná líp.
Setkáváte se ve své praxi s tím, že k vám přicházejí klienti, když už tedy přijdou s tou zakázkou, jako zařiďte to, opravte to, řekněte mi, co mám dělat, abych prostě, já nevím, třeba udržel si ženskou, tři typy, který mám udělat a pak už to bude v pořádku?
Většinou lidi, kteří se mnou jdou, tak tuší, kdo jsem a tím pádem tuší, že bych jim na to neodpověděl. Toto je určitě zakázka velmi často u dětských psychologů a rodiče tam přichází, opravte mi dítě.
Opravte nám dítě, ano.
A u nás dospělejch, jasně, že jo. Řekněte mě, co mám dělat, abych, jak jste říkala, abych si prostě našel ženskou.
A co jim říkáte?
Že nevím. To je to, co tady... Jako,
to je za vaši taxu docela drahý, nevím.
Pak jsou ještě složitější odpovědi. Třeba, proč si myslíte, že bych to měl vědět? Nebo pokud to nevíte vy, jak bych to vůbec mohl vědět já? Jakým lidem vysvětlím, jak funguje terapie? Že terapie nefunguje tak, že by ten člověk dostal hotový návod, ale že jemu pomáhám zorientovat se nějakým způsobem v jeho světě, zpracovat nějaký témata a že prostě věřím tomu, že až se odstraní některé jeho vnitřní bloky, zábrany a tak, takže to zvládne sám.
Vím, že odpověď na otázku, kterou položím, bude velmi individuální, ale i tak, zkusím to. Dá se nějak jako odhadnout, jak dlouho v průměru třeba k vám lidi chodí? Chápu, že někteří chodí mnoho let a někteří 3 měsíce, ale jaká je ta nejčastější doba?
U terapie se říká, že méně než rok to nemá smysl. A jako... Tak já psychoterapii individuální dělám od nějakého roku 2-5 zhruba, z čehož vyplývá, že ke mně nejdéle chodí zřejmě lidé 8 let a většinou se to bude pohybovat někde okolo těch 2-3 let.
Wave.cz
Wave.cz
Wave Radio
Radio Wave.
Vampire Weekend, to je muzika, která právě dohrála. V Diagnoze F si dnes večer povídám s panem doktorem Tomášem Rektorem, psychiatrem, a na začátku jsme si povídali o Vánocích, kromě Mikuláše. Teď jsme si povídali o tom, proč lidé nemají rádi psychology, a teď bychom to mohli spojit. Proč lidé nemají rádi Vánoce? Jsou lidé, kteří nemají rádi Vánoce, tak proč myslíte, že to tak je?
Strašně moc lidí nemá rádo Vánoce a strašně moc lidí nemá rádo jakékoliv svátky. A je pěkný opravdu poslouchat ty argumenty. Jak jste sama říkala, nenechávat děti žít ve lži. Jsou lidi, kteří říkají, že prostě nebudou dětem lhát, aby potom nenarazili, nebo vůbec jim nebudou lhát. Nebo jim nebudou lhát proto, aby potom nenarazili na to trauma, že jim vlastně rodiče lhali. Aby nestratili děti důvěru v rodiče. Nebo je to prostě nesmysl. Je to věc, která nepatří do moderní společnosti. No, můžeme se o tom bavit naopak, proč máme rádi Vánoce.
Proč máte rád Vánoce?
Proč mám rád já Vánoce? Protože je to opravdu pohádka, protože je to... Já mám rád většinu svátků. Je to opravdu takové to rozdělení roku na sakrální profání. Je to takový ten moment, kdy člověk se zastaví, přemýšlí o tom světě jinak. Ale ty Vánoce jsou dětštější než většina ostatních svátků, co znám. A je to opravdu takový ten návrat do té bezstarostnosti, trochu rozjímání, trochu uvažování, ale zároveň... pohádky, těšení se, dárky. Je to trochu jako s tím čertem a Mikulášem. Na jeden den v roce se tváříme, že skutečně pohádka existuje. Že ten... Vlastně si hrajeme na ten snovej, vysněný svět. Vlastně sníme o takovém tom světě, kde pravda vítězí a kde vládne bezstarostnost, bezbranost, mír. A jeden den si na to hrajeme, že to tak je doopravdy. Tak já aspoň vnímám jako český Vánoce, který tam mají to miminko v jesličkách, který ani není na kříži, ani... To je ten začátek toho příběhu, který je ještě hezký, ještě šťastný, ještě není obtěžkaný veškerou tou vinou, hříchem, dospělostí. Já osobně vnímám ten svátek takto. Spousta lidí ho může vnímat úplně jinak samozřejmě.
Já si myslím, že spousta lidí ho třeba vnímá právě tak, jak to říkáte. Ale říkám si, že možná pod tím hrajeme si. Hmm. Že to tak je, že by to vlastně mohlo být vnímáno jako pejorativně. Že my vlastně jako si tady jenom jako hrajeme na něco. Hmm. Hrajeme si na to, že se máme rádi. Hmm. Hrajeme si na to, že spolu chceme být. A přitom po zbytek roku na sebe docela dobře kašleme.
A to je právě ten konflikt těch Vánoc. To je to, co je na těch Vánocích těžký, že rodina se sejde, veškerý široký daleký příbuzenstvo a 20, 24 hodin, 2 hodiny se tváří, že jsou schopni spolu třeba povečeřet a nezavraždit se. A spousta rodin to nezvládne. Sice to přežijí všichni, ale... Ani na sebe neřvou, ale prostě tam taková ta vražedná, smrtící, dusná atmosféra. Právě proto, že už to není ta bezradná dětská hra, nevinná dětská hra, ale je to taková ta dospělá hra. Tvařme se, že jsme rodina, která se má ráda. Hrajme si ten den na rodinu.
Není to trošku pokrytecké?
Je to pokrytecký. Pokud se to lidem podaří zvládnout, je to krásný zvyk, že opravdu jsou rodiny, které se vidí jenom jednou do roka. A je to hezký, že mají příležitost zrovna na ten den. Ale jsou rodiny, kde to nejde, kde se to nedá zvládnout. A pak já docela dobře chápu, že ti dospělí ty Vánoce začnou nenávidět. A chápu, že se to vštípí i do těch dětí. Že pro něj je to... den, kdy tam přijede tetička, na kterou rodiče celý život nadávají a ten den najednou prostě se na tetičku nenadává, mají se rádi, všechny ty napětí, tenze a je spousta rodin, který Vánoce vůbec nezvládnou. Znám x lidí, kde prostě ve 4 odpoledne už se prostě lidi pohádají, někteří jedou do blázence, někteří utíkají k babičkám. Je to obrovský psychický stres.
Si říkám, že ještě další faktor by mohl být to, jak jsou vlastně Vánoce zprofanované, co se komerční sféry týče. Hmm. Jako Vánoce už málo kdy, nebo samozřejmě jaký si je uděláme, takový je máme, ale že už jako méně bývají tím tichým zastavením se a více bývají honem za vhodnými dárky.
To je děs a hrůza. A jedna z věcí, která mě fascinuje, jak Santa Claus porazil Dědu Mráze. 40 let se nám snažili vysvětlovat, že nemáme vánoční stromek, ale jolku, a že nám ten nosí Ježíšek, ale Děda Mráz. 40 let jsme se tomu ubránili, abychom za 10 let podlehli invazi Santa Clause, který, ano, jak mnozí lidi říkají, je komerčně mnohem lépe zpeněžitelnější než ten Ježíšek. Komercializace Vánoc, tak je to hnus.
A to je všechno, co bychom k Vánocům v tuhle chvíli řekli.
No, já bych to skončil asi nějak pozitivně, protože Vánoce jsou opravdu hezký a nemyslím si, že bychom prostě všichni museli jít do lesa a z vrbové kůry vyřezávat lidem lodičky a zvířátka. Chápu, že prostě lidem koupíme nějaký hezký oblečení, knihu, cokoliv. Spousta lidí, já jsem natolik nezručný, že prostě nemít možnost koupit dárek, tak prostě Vánoce jsou pro mě tragický. Ale
nevyrábíte dárky, jo?
Nevyrábím, já nejsem schopen ani zabalit, na tož vyrobit. Ale jo, je to, pokud se to skutečně vezme jako oslavný, lehce hravý svátek, případně zamýšlející se meditativní, duchovní, pro toho, kdo je založený skutečně tradiční křesťanskou výchovou, je to nádherný den.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Před námi je čtvrté povídání této diagnózy F, čtvrté téma, a to jest o chytrých podprsenkách. A teď pozor, jak se to teda týká diagnózy F. Výzkumníci Microsoftu navrhli chytrou podprsenku, která dokáže zjistit stres nositelky na základě senzorů srdeční a kožní aktivity. Cílem je upozornit tu nositelku na to, že je ve stresu, přijde jí SMS-ka, pozor, si ve stresu, nežer. Uhum. Aby se zabránilo nějakému přejídání. Což na jednu stranu může být jako velmi přínosné. A mě to nějak jako vzadu v hlavě mám takový jako vykřičník, že by nás to mohlo i nějakým způsobem ohrožovat. A říkala jsem si, že bych se na to zeptala vás jako psychiatra. Jak nás tedy může u chytré podprsenky ohrozit?
Já si myslím, že to je velmi sexuálně diskriminační. Co my muži, co budeme nosit?
Oni to právě řešili, že by to vymysleli i pro vás, ale vy nemáte žádný oblečení, který byste nosili tak blízko srdci, tam argumentovali.
Takže bychom taky začali nosit třeba chytré podprsenky.
To samozřejmě můžete, já myslím, že jako ve vaší velikosti určitě něco se ženem.
Děkuji. Já nevím, mě to nevadí. Jako dobře, snižuje to citlivost vůči našemu tělu. Člověk vždycky říká, ekonomové mají nějaké takové ty příklady, že jedete autem k přejezdu, jedete určitou rychlostí, protože když tam přijede ten vlak, abyste to stihli ubrzdit, jsou tam nehody, tak se tam vykácí kus lesa, a protože se tam vykácí kus lesa, tak lidi prostě začnou jezdit rychleji. Protože vlastně počítají, jakoby jedou na stejnou míru nebezpečí. Když se zvýší viditelnost, začnou se chovat o něco rizikověji. Takže jako lidi se na to zřejmě nějakým způsobem adaptují a zřejmě budou žrát dál. Ale
Mě zaujalo to, co jste říkal, že budeme méně citliví k našemu tělu. Že už teď mám pocit, že kolikrát jako nejsme příliš citliví, přehlížíme nějaké nemoce, hodně se o tom mluví v souvislosti s komplexní medicínou, že jako naslouchejme našemu tělu, co nám říká, co se děje. A teď najednou vlastně bychom měli přestat naslouchat tělu, ale měli bychom si číst ty SMSky, co nám posílají podprsenky.
Hrozně výborné SMSky, které píšou podprsenky. Víte co? Ono je spousta věcí, která škodí našemu osobnímu zdraví. Jako například třeba lékaři. Protože a léčitelé a šamani a všichni ostatní, abychom to nebrali jenom prostě západně. Protože já věřím tomu, že když prochladnu, cokoliv se mně stane, dostanu se do péče někoho moudrého, kdo se o mě postará. Z tohoto hlediska třeba svinstvo je taková pracovní neschopnost. Nemusím se starat být zdrav, abych se uživil, když jsem měl prostě políčko za domem, kde jsem byl rád, že jsem uživil svých 11 dětí, tak prostě jsem se staral nějak o svoje zdraví, protože kdybych ohořel, tak všichni zemřou.
A tak ona už ta pracovní neschopnost není, co bývala.
Není, ale nezemřeme hlady.
Zřejmě.
Takže ano, jako všechny tyto vynálezy vlastně zhoršují citlivost nás k sobě samým. Já třeba jsem nikdy neměl orientační talent. A já vím, že jsem měl možnost vypěstovat si lepší orientační talent, což jsem se marně snažil, dejme tomu 35 let, a nebo pořídit si GPSku, což jsem učinil před nějakými těma 2 lety.
A od té doby nevíte, kudy jezdíte do práce?
To já jsem nevěděl nikdy úplně. Ale dobře, od té doby jsem zblbl úplně. Takže se stane, že přednedávnem se mně stalo, že jsem jel na víno do Čejkovic a skončil jsem v jiných Čejkovicích někde o 100 km jinde. Což by se mně bez GPSky nestalo, protože bych prostě věděl, kam jedu, zatímco jak jsem zapnul a tupě jsem jel. Ale na druhou stranu, on ten životní komfort se opravdu zlepšil, protože kromě těchto extrémních situací a toho, že jsem mírně zblbl v oboru, na který prostě nemám talent, tak jo, tak můžu řídit, poslouchat rádio, povídat si s dětma, jakoby ta současná doba, která už je hodně zatěžující, je o trochu méně zatěžující. Já bych proti podprsence, která řekne, že nám nežer ve chvíli, kdy jsou ve stresu, ono se uvidí, co to udělá. Ono se možná zjistí, že to nefunguje, anebo se možná zjistí, že to funguje a za cenu mírného snížení citlivosti to možná spoustě lidem zvýší kvalitu života, že skutečně se přestanou přežírat. A já si dovedu představit, že to bude stačit nosit třeba půl roku. Protože tam je pak podmíněný reflex. Jsem ve stresu, nažeru se, je mě líp. Pokud se člověk naučí tento reflex rozetnout, dostanu se do stresu, otevřu ledničku, podprsenka na mě zařve, zavřu ledničku a půjdu si dát třeba studenou sprchu, tak je možný, že člověk se takhle přeladí a bude fungovat dobře.
Já nad tím teďka jako hodně přemýšlím v kontextu prevence relapsu u závislostí. Hmm. Že tam vlastně součástí toho programu vzdělávacího je, že se závislí učí jako všímat si těch stresových okamžiků, všímat si jejich rizikových situací a právě jestli by trošku nezlenivěli třeba v tu chvíli, pokud by jim vlastně chodili zprávy od podprsenky. Zjednodušujeme to, můžou jim chodit zprávy od jiných částí oblečení.
Ony jsou takovýhle programy pro schizofreniky, že ten člověk jednou za týden pošle SMSku, rodiče pošlou SMSku a ono to za pomocí nějakých chytrých algoritmů vyhodnocuje, kdy hrozí tomu člověku, že by se mohl zbláznit. Kdy se má radši dřív stavit u doktora, kdy se má třeba zvážit zvýšení léku za asistence doktora.
A na základě čeho, jestli se můžu zeptat? Jako má nějaké jako zadání té SMSky? Nebo?
On jakoby se škáluje. Já nevím, už si nepamatuju, na co se tam tady přesně, ale tam tuším asi 7 otázek, na který on odpovídá ABCD. Totéž se uvažovalo u prevence relapsu, že stejně tak by se zkusilo něco vymyslet, že člověk, který abstinuje na drogách, tak by jednou za týden poslal nějakou SMSku a právě by se snažili identifikovat kritické body, kdy je větší riziko toho relapsu. Jo, člověk zlenivý, pokud bude výsledek, že o 10% víc lidí bude schopno abstinovat, super.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, zdraví vás Adéla Paulík-Lichková a naproti mě dnes naposledy Tomáš Rektor, dnes naposledy ve speciálu s Tomášem Rektorem, což neznamená, že už se nikdy neuslyšíme, myslím, že nad nějakým tématem v příštím roce se ještě potkáme. Pane doktore, já jsem nedávno, už před nějakým časem procházela váš blog a narazila jsem tam na článek Proč nejsem ezoterik. A mě by to osobně zajímalo, proč vy nejste ezoterik a jaký vlastně máte vztah k těm, já nevím, jestli tématům nebo prostě k těmhle činnostem.
Podlá otázka. Víte co, problém je, že hromada terapeutů ezoterici jsou, což by mělo být úplně jedno. Mělo by být úplně jedno, jestli jsou ezoterici mormoni, muslimové nebo vyznávají vůdu, protože víra člověka musí být core v naší profesi, 100% oddělená od té profese. Takže budu-li zbožný katolík, tomu klientovi do toho absolutně nic není. Já s ním mám pracovat jako terapeut. Ne jako kněz, ne jako šaman, ne jako imám, ne jako kdokoliv takový. Takže byla to trochu reakce na tento trend našeho oboru, že lidi při práci s klienty jim čistí čakry kdo ví, co provádí s aurou. Klient má prostě přicházet se svým názorem, přesvědčením, vírou a ten terapeut mu do toho absolutně nemá co zasahovat.
Neplatí třeba v tu chvíli, že účel světí prostředky? Já si říkám, že někdo si může říct, já jsem rád, že jdu k tomu terapeutovi a zrovna mi ještě teda vyčistí ty čakry.
Jenže ona to pak není terapie. Ona to pak není terapie, protože ten stírají se role. Není jasný, co ten člověk dělá, jak ten člověk dělá, ten terapeut ho tlačí do nějakého směru, do kterého, ve kterém on by ho chtěl vidět. Freud, jak měl takový to sněhobílý projekční plátno, to je samozřejmě blbost. Ale ten klient opravdu má mít absolutní... On se formuje nějakým způsobem podle nás. Dělá to, co my chceme, aby dělal, nebo naopak dělá přesný opak, ale velmi citlivě reaguje na nás, ten vztah je tam velmi intenzivní. Pokud já budu prostě mít plnou místnost Budhu, ona na to nějakým způsobem bude reagovat. Pokud ji budu mít plnou křížů, čehokoliv, ten klient skutečně, já samozřejmě jsem v tomhle taky zhřešil, když byly prezidentské volby, tak já jsem tam taky měl tu placku s tím Karlem a bylo to určitý porušení etických principů, takže je otázka vždycky, odkud, kam. Ale ano, je to něco, co do terapie nepatří. A já nevím, jestli mám říkat důvody, proč já osobně nejsem, protože já zase nechci, pokud za mnou přijde kdokoliv z klientů, aby se cítil nesvobodně o těchto tématech mluvit. Protože stejně jako nikoho nebudu přesvědčovat, že má blbou barvu aury, tak stejně tak ho nebudu přesvědčovat, že ji nemá. Když se mě klienti ptají, a na to se ptají, málo kdy se ptají na ty ostatní témata, ale ptají se mě na minulý životy, co si o nich myslím. Já jim řeknu, že to není úplně podstatný a že ale pracuju pouze s informacemi z tohoto života. Pokud on si myslí, že těch životů bylo víc, tak OK. Ale pokud on si myslí, že teď ho bolí hlava, protože před 4 generacemi byl sťat, já absolutně nejsem schopen s tímto pracovat a myslím si, že tento život, nezávisle na tom, kolik jich bylo, přináší dost informací na to, abychom v té terapii zvládli skutečně kde co. Spousta těch věcí, které se tváří velmi duchovně, velmi ezotericky, ve skutečnosti tomu klientovi dávají možnost úniku a zbavení se zodpovědnosti. To jsou takový ty postoje, pokud to tak má být, tak se to stane, což jinými slovy znamená, já se nemusím snažit, nemusím s tím vůbec nic dělat.
Ono to nějak dopadne.
Ono to nějak dopadne, pokud jsme si nerozuměli, nejspíš si prostě nejsme souzeni. Možná si nejsme souzeni, ale možná taky prostě některé věci já jsem mohl udělat nějak jinak. Dost často to člověka skutečně zbaví iniciativy, vůle a překvapivě často do těchto směrů je možný i zabalit agresi. Jak jsme se bavili, jestli dětem lhát nebo nelhat. Já chápu, pokud má někdo blbý zkušenosti s Vánocema, že prostě se nebude snažit dělat dětem hezký Vánoce, ale bude se snažit před touto hrůzou ochránit. Ale na druhou stranu, jako výrok, nebudu zatěžovat své dítě lží, tak on je to trochu takový ten jakoby zásah do toho světa, já mu zkazím ty Vánoce a ještě se tvářím, že jsem hodnej.
Ještě mě napadá jeden argument možná pro ezoteriky. Jestli třeba to, že vlastně dám najevo kousek svého jako mimo pracovního, není taky zpráva o tom, že jsem taky člověk.
To určitě je.
Že trošku jako by mi to mohlo zavánět jako nějakým jako strojem vlastně. Terapeut je stroj, který jako nemá život vedle.
Jo, to máte pravdu, že taková ta čistě anonymní terapie je velmi bezkrevná. Většina mých klientů, nebo aspoň ty, který to nějak zajímá, tuší, že mě duchovní život je nějaký blízký, že tyhle ty témata jsou mě vlastně blízký, ale moc už je nezatěžují tím, jako jak konkrétně, kterým směrem, co vlastně.
Takže je to o tom, že se to tam snažíte netahat?
Já to tam tahám v tom smyslu, že prostě občas zmíním takový ty jako rituály jsou důležitý. Člověk potřebuje nějaký přesah, potřebuje nějaký důležitý věci. Pokud se klient rozhodne vydat se nějakým směrem křesťanským, židovským, muslimským, buddhistickým, jakkoliv, má moji podporu. Jako tuší, že tyhle ty věci jsou mě sympatický, ale nebudu tam úplně tahat, jako, jaký je ten můj konkrétní světonázor.
Tak a z těch vašich světonázorů už se dnes víc nedozvíme, protože a jelikož se nám čas naplnil. Pane doktore, poprosím vás v rámci našeho speciálu o poslední vzkaz či výzvu našim posluchačům, kteří nás poslouchají, kteří třeba sledují váš speciál.
Já se teď užiju pro sebe, je to naposled. A Mě je strašně líto, že to končí, protože to byly pro mě úžasné večery, na který jsem se těšil. Na vás jsem se těšil, takže děkuji. Já děkuji vám rozhlasu a veškerým ostatním institucím, že jsem měl právo, čest a možnost zde být. A co s našim posluchačům? Na jednu stranu, ať se nebojí nás, psychologů, psychiatrů, psychoterapeutů, psychoanalytiků a všech ostatních, a na druhou stranu, ať si nenechají úplně kecat do života.
Tak, tolik dnes večer, Tomáš Rektor. Pane doktore, díky za rozhovor, i pro mě to byly příjemné hodiny a třeba někdy u nějakého dalšího tématu, už ne úplně v rámci speciálu, naslyšenou. Mějte se hezky.
Já děkuji, nasledanou.
Milí posluchači, a to, že končí speciál, znamená, že přijdou taky změny. Takže už s předzvěstí nebo s předstihem spíš bych vás chtěla informovat, že od nového roku nás čekají změny. Diagnoza F se stěhuje na čtvrtek 17. hodinu. Po 17. hodině bude mít trošku jinou podobu, bude mít spoustu nových rubrik a rozhodně se máte na co těšit. Podrobnější informace se postupně budou objevovat na facebookovém profilu, takže sledujte facebook.com/diagnoza. Za F a sledujte taky wave.cz. Pro dnešek vše, dobrý večer.
Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.